Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snavit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Advokat u penziji Radoslav Dujo Nedić pravo je učio na Beogradskom univerzitetu. Advokaturu oca, o kome uvek govori sa naročitim poštovanjem. U njegovoj porodici trenutno ima 12 advokata. Najpre se bavio krivičnim pravom, ali je posle jednog slučaja zauvek digao ruke od njega.
Ja sam se u početku bavio krivicom jer moj otac je bio jedan veliki krivičar. Ali kad kažem veliki, baš veliki. I šta sam ja od oca, šta je trebalo da nasledim, to je eto da se bavim istim onim poslom kojim se on bavio. I ja sam počeo sa krivicom i radio sam dobrih jedno 10-12 godina krivične predmete i bio sam vrlo, vrlo uspešan. Baš uspešan. Jer imao sam dobru školu. Od mojeg oca sam ja naučio toliko toga da je to pravo blago. Zašto sam prestao da se bavim krivicom i zašto sam prestao da branim ljude koji to ne zaslužuju? To možda nije etički ispravno, jer branimo čoveka, ne branimo delo. Ali ovde ja i za čoveka nemam lepu reč da kažem. A ja kad jedan predmet obradim tako izvanredno, za jednog dečaka koji je tek postao punoletan, tek je napunio 18 godina, znači mlađe punoletno lice, ali čisto ubistvo. On je jednog dečka, studenta, kamom probao ga je pravo kroz srce. Ja kad sam ga pitao, zašto si to uradio, čoveče? Šta je on imao mene da pita kakav je ovo skup? Da prolazio čovek pored i vidi 3-4 mladića stoje uz jednu ogradu, nešto pričaju, ponoć. On išao dečko da kupi cigare i ovaj kaže, šta ima on da me pita? Ja sam izvodio onu kamu i pravo u srce. Pa rekao, jesi li pogrešio? Pa ne znam, eto. Što me je provocirao? Čime te je provocirao ako te je pitao kakav je to skup? Jel ti je opsovao majku? Jel te uvredio? Jel te udario? Nije. I ja sam to uspeo. To je recimo jedna advokatska veština. Da izvrši sud prekvalifikaciju od ubistva na tešku telesnu povredu kvalifikovanu smrću. A to je automatski pola kazne manje. Jer teška telesna povreda, ako nisi imao nameru da ga ubiješ, i ako je ovaj davao znake života, pogotovo što su ga dvojica držali i nosili ga do doma zdravlja, i ja čak i pitam, ili koračao? Jeste koračao. Dakle, koračao je, jer mu ni onu kamu nisu izvadili iz srca, dok je ono stajalo onako, to je držalo. Da i on je tamo izdahnuo posle 10 minuta. Nije u pitanju ubistvo, nego teška telesna povreda, jer on je rekao na sudu da nije imao nameru da ga ubije. Da ga povrede. A sad što se desilo? Pa mu je pomogao čak i da ga odnesu tamo do doma zdravlja, međutim, bilo je gotovo. Pa ti mi zabiješ nožu u srce i onda mi pomažeš. Pa. Ja za takve stvari nikad ne bih imao opravdanja ni kao sudija, mogao sam da budem i sudija, što da ne. I onda on je dobio 7 godina zatvora, umjesto 15 koliko je mogao da dobije. Znam, kasnije sam to čuo da je odležao 4 i on je pušten. A njegovi roditelji kad su došli kod mene, kada je izrečena kazna od 7 godina zatvora, po svim kriterijumima, to je neverovatan uspeh u odbrani. I oni meni počinju da pričaju, ja, naše dete, pa on 7 godina zatvora, pa ja gledam, kažem, pa i ono je nečije dete koje je 2 metra pod zemljom, a vaš sin ga je ubio. Da ste vi normalni? Ne, mi smo nezadovoljni. E, to je ono, kad treba da plate, onda počinjem da iznalaze koje kakve priče. To zaslužuje da se plati više struko od one uobičajene tarife naše. Znaš što su mi platili unapred ono što sam dobio na ime akontacije, ali na ime advokatske nagrade nisam dobio ništa. Ja sam onda rekao, evo vam predmet, nemojte više da mi se pojavite nikada, ne interesuje me dalje šta ćete da radite. I ja sam tada prestao dalje da radim krivicu. Rekao sam više neću. Kancelariju, jedan moj klijent koga sam prethodno branio za neku saobraćajku, inače znao sam ga kao izuzetno poštenog čoveka i onako sav smrknut sa ženom koja krši ruke i ja vidim da nešto nije u redu. Ja onako pozdravim ga pošto je on Crnogorac i pomoz Bog, Ananije, koje te dobro dovede? A on kaže, dobro ni vidjelo, prijatelju moj. No sam došao da te pitam, oli da me braniš? Rekao, šta si učinio, kumim te Bogom kad veliš da treba da te branim? A on kaže, nijesam još ništa, no ću učinjeti. I izvadi iz torbe svoje jedan veliki, onaj trofejni pištolj, Walter, koji je iz rata zaplenio, jer je u ratu završio u partizanima kao kapetan. Ja kažem, pa kako da ubiješ čovjeka? A da to nije čovjek, to je pogan, to je rđa, to je zlo, to ne možeš vjerovati. Pa ja nemam toliko ružnih reči koje bi mogao za njega da izgovorim, kakva je to smrad i ološ od čovjeka. A šta ti uradio, Ananije, kumim te Bogome? Pa zatvorio mi je put ispred moje vikendice, ne mogu prići bez helikoptera, nemam to čudo, kako ću? A gradio sam kuću tamo da sa ženom provedem svoje penzionerske dane. I sad kaže, ne mogu, eto pravosnažna presuda, nemam kud. Niti mogu da je prodam, niko neće da je kupi ako nema puta. Ko daj da ga tužimo mi za taj put. Ma sve sam to ja probao, no s time nisam teo te gnjaviti. No daj da se mi za ovu glavnu stvar dogovorimo. Rekao, znaš šta je, ti pripremaš izvršenje krivičnog dela, ubistva. A rekao, ja to ne mogu da prihvatim. Po zakonu sam obavezan da prijavim pripremanje krivičnog dela ubistva. Ako ne prijavim, onda ću biti tvoj saučesnik. E, to nijesam htio da te pitam, no ako me nećeš braniti, odo ja svojim putem i krenu onda uzme onaj svoj pištolj. Njegova žena mučenica krši ruke i gleda dole, ne sme reći da progovori. Ja brže bolje stavih ruku preko onog pištolja, da ga malo smirim i zadržim, a i da vidim da pokušam nešto drugo. Predviđena je i smrtna kazna za ovo krivično delo u to vreme. Bila je predviđena po zakonu. I rekao, a najmanje ćeš dobiti 15 godina zatvora. E, za to sam dušao. Odbrani ti mene od smrtne kazne, a onih 15 godina ću da odrobijam onu pogan, pa neka, bar će biti po mome. Ja onda počinjem da ga ubeđujem da to nije dobro. Ne, on nema nameru da odustane i kad sam shvatio da je on toliko ubeđen da jedino na taj način može da reši problem što će da ubije onog čoveka. Ja onda malo promenih ton, pa malo onako ozbiljnim glasom i malo strožijim tonom, rekoh mu otprilike ovako: slušaj, Ananije Nikeziću, tako se zvao. Rekao, ti znaš koliko ja cenim tvoje poštenje, kako nema ravnog. Ti si čovek takvog kova da se svi mi koji te znamo time ponosimo, a ne tvoja familija samo. A došao si da mi kažeš ovde da ćeš da ubiješ jednu rđivu, jednu pogan, jedno zlo od čoveka, da tvoj pošteni metak iz tvog trofejnog pištolja potrošiš na jednu rđu i pogan. Pa to ona ni ne liči na tebe. Mnogo si me razočarao. Da je on ravan tebi, prvi bi ti ja rekao, ubi ga, Ananije. A ovako, strašno si me razočarao. On sagu glavu, gleda u vrhove cipela dole. Učiniše mi se one sekunde mnogo dugačke. Nešto klima glavom nadole, a onda se pridiže, pogleda me pravo u oči. Pa kaže, pravo veliš, prijatelju moj. Uvreću u zatvoru. Njegova žena skoči, poče da ga grli, da ga ljubi. I on uze svoj onaj pištolj, stavi ga u torbu, krenuše oni ka vratima, ja da ih ispratim. I pozdravili smo se, kad u jednom trenutku on se vrati korak dva nazad, izvadi onaj pištolj iz torbe i pruži ga meni. I reče, ovi levor, nek ostane kod tebe za svaki slučaj. Bilo tamo 96. možda 5. 6. godine prošlog veka, kad sam za svoje klijente koji su imali neko nasleđe, da li u Nemačkoj, da li u Francuskoj, da li u Švajcarskoj, ali tamo gde su naši gastarbajteri živjeli, trebalo je otići, iako saobraćaja nije bilo, avio saobraćaja. Putovalo se sa aerodroma u Budimpešti, u Ređe iz Sofije. Sve to trajalo u nedokled. Mučenje je jedno samo tako. Ja sam recimo za jednu klijentkinju uspeo da dobijem jedno poveliko nasleđe od nekih oko 750.000 franaka francuskih. I velika para. U to vreme su plate kod nas bile 3-4 marke. Ko je imao 5 maraka u onoj inflaciji strašnoj, taj je bio gazda. I pre nego ću poći, ona meni kaže, promenite, no, molim vas, novac tamo u marke, pa mi donesite marke. Te franke, kaže, niko ne zarezuje. Ja u Parizu, to su peripetije ravne jednom fantastičnom trileru od koga bi mogao da nastane jedan film. Šta sam ja u dva dana sve ispodoživljavao, jer kad sam zamenio pare, u stvari pre nego sam ih zamenio, podigao sam u banci, išlo je sve na moj račun. Kurs je bio loš. Ja od banke krenem uz bulevar Montparnasse u Parizu prema jednoj menjačnici gde su me znali ljudi. Tamo sam inače menjao pare. Nije to jedini posao, sam imao tih klijenata više. Ja kako stižem ispred one menjačnice, vidim silan narod se okupio. Ja ispred pogledam, čovek leži sav u krvi, poznajem ga. On radi u toj menjačnici. Pa ja da sam stigao 2-3 minuta ranije sa svim onim silnim parama od one moje klijentkinje, pa moglo da se desi da budem ubijen ili da budem opljačkan, da mi uzmu tuđe pare. Kako ja sada da dokazujem da je to sticaj okolnosti sa kojim ja nemam nikakve veze? Međutim, ja brže bolje se pokupim i odem u jednu menjačnicu još jedno 200 metara dalje, ima ih često na tom potezu. I tamo zamenim pare, ali najveći je problem bio što nisam mogao da dobijem, to je bilo nekih 205.000 maraka. Od tih 205.000 maraka ja dobijem samo 100.000 u velikim onima poenima od po 1.000 maraka. A ostalo je bilo sve sitnije, po 200, 100 i po 50. To su bile gomile novca. A ja nemam gde pare da ostavim. U hotelu u kome stanujem nije bilo u to vreme onih sefova, a i da je bilo ne bi smeo da ostavim. A onda učestvujem na advokatskoj proslavi i treba da se predstavim, da dođem kao predsednik advokatske komore Beograda. Ja imam svoj smoking, leptir mašnu, bela košulja, lakovane cipele, sve to kako dolikuje jednom predsedniku advokatske komore. Večeru svečanu je priredio gradonačelnik Pariza, a tada je gradonačelnik bio Jacques Chirac. I ja, a one pare sam stavio u unutrašnji džep, sam stavio one hiljadarke. U spoljne džepove sam nagurao one manje, pa onda one od smokinga. A onda u džepove od pantalona i u zadnji džep one sitne pare. I sav sam bio naduven. I da je neko rekao da ja dolazim na jedan svečani prijem u gradskoj vesnici, da je sve vrhunski kako to izgleda, fantastično. Pre bi pomislio da je ušao neki terorista, sav opasan nekim eksplozivom, nego jedan advokat prepun para koje drži uz sebe, jer nema gde da ih ostavi. I računam, ajde, proći će to večer, pa da vidim, sutra ću da se snađem. Ja sedim za jednim lepim, velikim, okruglim stolom, svi smo tako, bilo nam se po 12, to su advokati, od Južnoafričke unije pa do Švedske. To je velika čast. U vreme kad niko nije hteo sa nama da razgovara, o mene su zvali. Imao sam kredibilitet, jednostavno. I ja sada za onim stolom, kako sedim, u jednom trenutku odem do toaleta i tamo na jednom onaj graničnik koji vrata zadržava da me lupe, ja se malo spotaknem i kako sam se nago ovako, meni iz onog džepa, one hiljadarke maraka, popadaše u WC šolju. Ja očajan, šta da radim? Moram da ih izvadim iz WC šolje, da ih operem, a česma napolju, a ne ovde, ovo je samo WC. Potrošim neke silne rolne papira, sve ono, da ih osušim, a moram da ih operem. Pa izlazim napolje, pa kako ko najde, ja pobegnem nazad u WC. Pa ovi se zabrinuli tamo ljudi, gde sam ja, čoveče, pola sata se ne vraćam. Ajde, sve sam to izvadio i sve je to dobro prošlo. I završeno sve, negde već pola jedan noću. I treba da se razilazimo. Ja pokušavam da nađem taksi. Ma nema šansi uopšte, kakav crni taksi. Ako ne uhvatim poslednji metro, onda ću morati da idem peške. Gore prema Montmartru. Pa ima sigurno 2-3 kilometra. 3 kilometra ima sigurno. A gde ću po vrklom mraku, onako pun onih para, da idem, a ubit će me neko čovječ. Ja ulazim u metro, a to je ona najstarija linija metroa, četvorka. I poznata po tome da prilazi tamo pri kraju, to su arapska i crnačka naselja. I u onom vagonu, to sve, klošari pijani, neki sumnjivi tipovi sumnjivog izgleda, Bog te pita, a ja u onom smokingu sa leptirmašom i pun para u svojim u džepovima. Ja kažem, pa ovde čovječe ubit će me neko kuko vrapca, ako se ovo ovako nastavi. I kad sam izlazio na mojoj stanici, što je najopasnije, jer sada od stanice ja imam još jedno 300 metara tamo do hotela, policajci sve kontrolišu, ali ja sam im delovao fino i naravno da su me propustili, niko mene nije gledao. Zaustavljali su sve one koje su im delovali sumnjivo. I uglavnom ja dođem do hotela i tamo kad sam legao, izdušio sam bio, potpuno je. I onda kažem, Bože, koliko čovjek ima tih peripetija fantastičnih, a eto, moraš da završiš posao, ipak to mi i profesija nalaže, to moram da uradim, a i od nečega se treba živjeti. Ja sam istovremeno bio obavio još jedan posao. U našoj crkvi sam uzeo sam 2-3 kutije lekova, a ja sam bio obećao upravniku zatvorske bolnice, da su imali strašnih problema sa zatvorenicima, koji su istovremeno i bolesnici, nemaju lekova. Kaže, moramo da ih vezujemo za radijator ili za krevet. Strašno. I ja obećam da ću ja da donesem kad se budem vraćao iz Pariza. I ja stvarno uzmem jednu ogromnu švercersku torbu, kupim tamo na Bubljoj pijaci i unutra istresem nekoliko onih kutija. To su lagani lekovi. Bilo je 30 kila sigurno. I ja istresao sve u onu torbu i vučem tu torbu sutra dan kad je trebalo na aerodrom da krenem. Meni taksista kaže, gospodine, vi danas nećete otputovati, jer kaže, u štrajku je Air France i u štrajku je i aerodrom. Rekao, ja moram da idem tamo pa da čekam, nemam i drugi. Sa onom torbom, sa onim silnim parama, ja rekao, pa ovo je čovječe, ovo je katastrofa. Kad sam video na aerodromu, pa to ne možeš od onog naroda, ne da ne možeš da priđeš nekom od onih šaltera da nešto pitaš. Nikakvo obaveštenja ne daju, ništa. Ono, sve su oni, letovi suspendovani. Samo piše, suspendovano. Ja vidim u jednom trenutku jednu stjuardesu u crvenoj uniformi i na kapici onaj beli krstić. Ja shvatim da je to Swissair, švajcarkinja. Ja je pitam, rekao, gospodice, da li vaša kompanija leti? A ona kaže, da, samo za Ženevu, Pariz, Ženeva. Ja nemam ni vizu za Ženevu, čoveče. Pa moralo je, ne važiti šengenska viza za Ženevu, za Švajcarsku. Ma strašno. Rekao, molim vas, vidite, ovo je tova torba ogromna. Pa ovo je humanitarna pomoć koju ja nosim za Beograd, za Jugoslaviju. Ajte, kaže, sad ću ja da vidim šta mogu da uradim. I ona mi čak pomože, onaj moj koferčić na točkićima i ono da odemo na jedan mali aerodrom u okviru ovog velikog, ogromnog Charles de Gaulle. I tamo ona kaže, sačekajte ovde malo, bila su još 2-3 putnika sa mnom. I ona ode i kaže, vi baš imate sreće. Kaže, evo, čekirala sam vam kartu za Ženevu, a od Ženeve za pola sata imate za Budimpeštu let. Ja rekao, hvala vam, vi ste me spasili, načisto je. I ja u avion, ali tamo ja sam morao da predam prtljag, onu ogromnu, onu mrcinu od torbe. Pa sada nisam znao da joj kažem da mi transferiše direktno za Budimpeštu. Šta da radim, pogrešio je. I ja onda tamo, možeš da pojmiš, ja se švercujem. Naš pasoš crven, isto kao i švajcarski. Ja samo onaj pasoš držim mrtav ladan, onako okrenut naopako u zadnju stranu i ono, ništa, samo ovako, puštaju me da prođem. Pa ja sam se švercovo, čoveče, ovo, to je nevjerovatno. I uglavnom, da skratim priču, ja sam to sve završio i ušao u avion za Budimpeštu i tamo kombi, oni koji prevoze ovamo do Beograda, na našoj granici, najveći problem je predstavljala moja ona šverterska torba. Jer ona karirana, onako, to šverceri koriste. Ali ja, ipak advokatska posla, ja sam se setio i u crkvi lepo uzeo, napisali smo, ja sam lično otkucao na nekoj staroj pisaćoj mašini potvrdu da je u torbi humanitarna pomoć i da je ja lično nosio za Beograd, za bolnicu u centralnom zatvoru. I kad su oni policajci to videli, kad na granici igrali i oni carinici, kad su shvatili ono, a onda poče meni tapšanje po ramenu, ala vam vera, svaka vam čast, ja se mislim, niko me ne pita šta ću sa onolikim parama koje imam kod sebe i ono na koji, ne daj Bože, nekome padne na pamet da nešto pogledam, ipak je to možda prijaviš čovjek. Ko zna? Ja bi imao dokaz da sam ja to uzao za moju klijentkinju i ono da je prenesem, ali bi imao peripetije strašne. To može jako loše da se završi. Ko zna šta bi bilo? Ali uglavnom, kad sam ja sve to, i najlepše je bilo ono kad sam me lekove predao gore ovom direktoru bolnice, on nije mogao da veruje da sam ja to donao. A neke doktorke plaču, kaže, ja, pa... Jedno im je tamo doktorku bolesnik zadavio. Drugi je silovao neku, pokušao u stvari, nije uspeo do kraja. I ja ono kad sam im dao, oni gledaju u mene kao u Boga. Ja pozovem sutra dan moju ovu klijentkinju da dođe i ona treba sad meni da da 10% od onoga što sam ja donao na ime mog honorara i pokrića mojih troškova. 5 puta putovao u Pariz pre toga. Svaki put, sve sam ja troškove snosio. I avionskih karata, i hotela tamo, i transfera, i sve. I tu je najmanje otišlo, za svako putovanje otišlo je najmanje pojedno, pa najmanje po 2000 maraka, 2,5. I a ovo je trebalo da mi plati 10% od ovoga što smo dobili, a dobili smo 205 hiljada maraka, znači mojih je 20 hiljada, i ajde ono, siću ono da ne računam preko. I njoj se to učinilo mnogo, a ja sam, kažem, za relativno male pare se mučio i mrtvario i za malo glavu izgubio, čoveče, sa onim silnim parama dok sam je doneo, da bi ona rekla, ah, pa moglo je to i bez advokata. Možda je moglo, ali kako?
Govorio je Radoslav Dujo Nedić, advokat u penziji, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.